Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Profesori Edwards Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington thot se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti 7 profesor dyshohet se kanë bërë plagjiatur. Emrimi i ish generalit serb Božidar Delić në pozitën në kryetarit të kuvendit të Serbisë ka shkaktuar zemrim në fshatin Tërnje të Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ani pse Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur ende marrëveshje për targa dhe dokumentet serbe, profesori amerikan Edward Joseph beson se në aspektin teknik kjo çështje është e zgjidhshme në afatin e shkurtër kohor. Ai beson se mund të rritet presioni ndaj palëve në ditët në vijim, derisa ka kritikuar retorikën e presidentit serb Aleksandar Vučić rreth pretendimeve të tij se ka plane për likuidim të serbëve në veri të Kosovës. Me profesorin Joseph ka biseduar kolegja Krenare Cuboli.
Pas disa orësh negociata, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin të Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe më 18 gusht. Mirë po profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për këto çështje. Sipas tij mjafton të ketë vullnet politik pasi këto tema nuk janë të reja për palët. Nëse nuk ka dashur të komentojë se si mund të duket një marrëveshje mes dy vendeve, ai ka thënë se është i bindur që janë bërë një mori propozimesh në takimin e 18 gushtit.
Kjo çështje është plotësisht e zgjidhshme dhe se nuk duhet të ketë dyshim në të. Çështja e targave të makinave ka qenë në agjend për kohë të gjatë, andaj edhe mund të gjendet zgjidhja me vullnetin e mirë të të dyja palëve.
With goodwill on both sides.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë në konferencë për media më 18 gusht se ndonse nuk është arritur marrëveshje, negociata do të vazhdojnë. I pyetur se kush mund të përballet me më shumë presion në negociatat e ardhshme, Joseph ka thënë se krejt kjo do të varet nga propozimet.
Depends a lot on what the proposal.
Varet shumë se çfarë propozime ekzistojnë në tavolinë. Nëse njëra palë ka bërë propozim konstruktiv dhe pala tjetër nuk është përgjigjur, atëherë kësaj të fundit do t'i bëhet më shumë presion dhe me të drejtë. Me vullnetin e mirë të Serbisë për të jetuar me Kosovën si fqinë dhe me vullnetin e mirë të Kosovës për të jetuar me Serbinë si fqinë, kjo çështje mund të zgjidhet. Nuk ka dyshim këtu.
Ai ka rifiksuar deklaratet e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier se hapi Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe është në linjë me marrëveshjet e Brukselit.
The US ambassador said that Kosovo's position.
Mund të them se ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se qëndrimi i Kosovës për dokumentet është i mbështetshëm dhe është në përputhje me atë që është arritur në Bruksel kohë më parë.
Nëse Joseph e shek të si çështje e shpejtës gjithshme, ai vë theksin të retorika e përdorur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë ditëve të fundit.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika e presidentit Vučić për likuidimin e serbëve është përtej çdo niveli të pranueshëm. Një gjuhë e tillë është përdorur në kohë luftrash, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë. Është përdorur nga serbët për të arsyetuar spastrimin etnik. Në anën tjetër, në Kosovë, opozita po kritikon kryeministrin Kurti se edhe ai po bën diçka të tillë. Por shtruhet pyetja, apo e kritikon dikush Vučićin në Serbi për gjuhën që po përdor?
For his incitement and outrageous rhetoric.
Më 11 gusht, presidenti serb ka thënë se ka informacione për plane lidhur me veriun e Kosovës. Ata po përgatisin likuidimin e popullit tonë në veri, ka deklaruar Vučić duke paralajmëruar kundër një gjëje të tillë. Një ditë më vonë, Kurti ka thënë se kur zyrtarët në Beograd, përfshirë presidentin Vučić, flasin për dhunë dhe vrasje në Kosovë, ata flasin për veten, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. Sipas profesorit Joseph, palët do të mund të shfrytëzojnë dasitë që vetëse ekzistojnë para se të pozicionohen në tema të caktuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhjetra profesor në Universitetin e Prishtinës ndër vite u dyshuan e në disa raste edhe u vërtetua se kanë bërë publikimin e punimeve shkencore dhe librave plagjiatur, por ata asnjëherë nuk e morën ndëshkimin e duhur për këto shkelje akademike, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë arsimin. Për të dënuar këtë shkelje etike ka legjislacion, përveç legjislacionit, edhe Senati i UP-s dënon këtë vepër. Ndjekim një material të zgjeruar nga Luljeta Krasniqi.
Raportimet për plagjiatur nga profesorët e Universitetit të Prishtinës kanë shtyrë institucionet që të ndërmarin vendime për të luftuar këtë dukuri në arsimin e lartë të Kosovës. Më 15 gusht, Ministri i Arsimit, Arbërien Agafsi, nëzori një vendim rreth punimeve dhe publikimeve shkencore të stafit akademik. Si pas vendimit, të gjitha institucionet e arsimit të lartë të Kosovës obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e akreditimit të Agjensisë për Akreditim të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara. Ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor. Ndërkësh nga rektorati i UP-s, i than Radios Evropa e Lirë se pas pushimeve vjetore, Senati do të trajtoj rastet e dyshuara për plagjiatur nga profesorët e këtij universiteti. Senati Universitetit është organi më i lartë akademik i UP-s. Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, titulli akademik doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se është plagjiat apo shkelje të drejtës së autorit. Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër pa e cituar. Sipas një hulumtimi të bërë nga platforma Akademia, nga 37 punime për doktoraturë të stafit akademik të përzgjedhura për verifikim, afër 85% e tyre ishin konsideruar plagjiatur. Për rastet të plagjiaturës të kryer nga stafi akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në vitin 2018 kishte raportuar për 8 profesor të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në UP se kanë punime apo libra plagjiatur. Nga kjo organizat kishin denoncuar këtë rastin në Këshillin e Etikës në UP, por nuk ishte marr asnjë mas ndaj tyre. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, pas denoncimeve nga Orka për plagjiatur të kryer nga 7 profesor, 2 në Fakultetin Filozofik dhe 5 në Fakultetin Edukimit dhe Sportit, Këshilli i Etikës në UP ka vërtetuar se kanë bërë plagjiatur. Ndaj këtyre profesorëve, Këshilli i Etikës ka shqiptuar ndëshkime, duke ia ndaluar mentorimin e temave të diplomave për të gjitha nivelet e studimeve për 2 deri në 3 vjet. Por Adea Kondirolli, menaxhere projekteve dhe udhëhecë ulumtimit në Orkan, thot për Radio Evropa e Lirë se këto vendime të këshillit janë jo adekuate.
Plagjiatorët nuk kanë vend në universitete, ata duhen një autorhik titujt akademik që i kanë fitu edhe ose gradat shkencore nëse është fjallja për master ose doktoratur, edhe duhen mu përjashtu për universitete. Nuk ndodh në asnjë vend bot që dikur një profesor mu kap me plagjiatur edhe me rujt vendin e punës.
Në Kosovë, përveç këshillit e etikës në Universitetin e Prishtinës, i cili mund të merë masa për profesorët që bëjnë plagjiatur, ka dhe legjislacion, i cili në një formë apo tjetër ndëshkon plagjiaturën. Këto ndëshkime përfshihen në ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e parafërta. Ekspert i çështjeve të arsimit Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit thotë se askush nuk mund të arsyetohet me atë se nuk ka legjislacion për të dënuar plagjiatët.
Plagjiatura në aspektin e deliktit është një lloj plaçkitje dhe edhe gjitha ligjet në Kosovë e dënojnë plaçkitjen dhe pavarësisht edhe me ligjet aktuale që janë, pa pos nevojë me nxjerr ligjet e tjera në Kosovë. Plagjiatorët ka hapësira që t'i nështrohen sankcioneve ligjore.
Ai shton se nëse ka vazhdimisht denoncime për plagjiatur dhe Universiteti i Prishtinës nuk merr masa, duhet të jetë prokuroria e cila duhet të injicojë ato raste që raportohen nga shoqëria civile apo dikush tjetër. Ndërkësh Besar Konushevci, drejtor në platformën Akademia, thot se ka mungesë të vullnetit të institucioneve për të adresuar problemin e plagjiaturës dhe për të ndëshkuar profesorët që kryejnë këtë akt.
Vendet evropiane, vendet e zhvilluara që kanë ndërmarë hapat të tillë për me trajtu plagjiaturën, zakonisht kanë ardhur me logjikës lartë poshtë. Do të thonë nga ministria, nga qeveria, sepse nëse lihet vetëm në dorën e institucioneve, atëherë do të jetë e pamundur që ato individualisht me shqiptim tjetër.
Besar Konushevci thotë se nëse deri në vitin 2016 nuk ka pasur zgjidhje të verifikimit të plagjiaturës, ky problem aktualisht nuk ekziston. Platforma Akademia shton ai ka sistemin antiplagjiatur, i cili ka qasje në më shumë se 17 miliard shkrime në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Božidar Delić, një ish ushtarak serb i dyshuar për krime lufte në Kosovë, u emrua para pak ditësh në pozitën e nënkryetarit të Parlamentit të Serbisë. Ky veprim nxiti zemrim në Kosovë. Familjet e viktimave të luftës në Kosovë thonë se Delić dhe epërorët e tjerë të forcave paramilitare serbe do duhej të gjykoheshin për vrasjen e mijëra civilëve në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Emrimi ish generalit serb Božidar Delić në pozitën e nënkryetarit të Parlamentit të Serbisë ka shkaktuar zemrim në Kosovë. Në fshatin Tërnje të komunës së Suharekës, ku në muajin mars të vitit 1999, forcat paramilitare serbe vran 46 qytetarë civil, thonë se Serbia po i shpërblen të dyshuarit për krime lufte, në vend se të jetoj dhe gjykoj ata. Božidar Delić, tani në pension, akuzohet se ka pasur përgjegjësitë drejt për drejt në kryerjen e krimeve në fshatin Tërnje të Suarekës, si dhe në vrasjen e qindra qytetarëve të tjerë në rajonin e Prizrenit, Rahovecit dhe Dragashit. Delić në vitin 98-99 ishte komandant i brigadës së motorizuar 549 të ushtrisë jugoslave. Me 25 mars 1999, forcat paramilitare serbe vran djalin e Hamide Gashit, Votimin, i cili ishte vetëm 7 vjeç. Hamidja thot se Božidar Delić do të duhej të gjykohej e dënohej për krimet për të cilat ai akuzohet.
Që ai ka urdhëruar krejt, se ka thonë ai, këtë kanë bërë. Burga, qëfar ti, moti që ju të tashmo vona, sa vjeta në kjo në këndesht me fillin, e mu dënuar.
Ajo ka shkuar për të dëshmuar disa herë në Beograd në një proces gjyqësor kundër ushtarakëve serb, që akuzoshin se kishin përgjegjësinë e vrasjes që ndodhi në fshatin Tërnje. Por dëshmitë që Hamidja i dha atje thotë se ishin kot, pasi si shprehet ajo, Serbia nuk dëshiron që t'i dënojë njerëzit e vet, edhe pse për ta ka dëshmi për vrasjen e civilëve. Ndërkohë Gjyle Gashi, nga po i njëjti fshat, thotë se forcat paramilitare serbe, të udhëhequra nga Božidar Delić, e vran vajzën e saj besartën 13 vjeç, burrin Shabanin, kunatin dhe kunatën e saj, si dhe vjerën Bahrien. Ajo thot se jo vetëm Delić, por edhe të dyshuarit e tjerë, është dashur që të jenë në vuajtje të dënimit, e jo të kenë mundësin të promovohen në përpozitat të larta shtetërore.
Kur e dishti ata kanë bo krime dhe janë shpërblyje, po e në të lire, do më hënë që s'ka për gjo. Aspej. Nuk e di pe i tarë, në të ashtë kanë marë, të ashtë ja të të bojnë dishka, të të bojnë, nuk e di. Na prej atë pejonës ty në na kem, kishe Beograd për dëshmi, po ata, hajde ku e dhe ku e denan vetinaj.
Për krimet e kryera në fshatin Tërnje, Fondi për të drejtën humanitare në Beograd dorëzoi kallëzim penal në zyrën e prokurorit për krime lufte në Serbi, ndaj generalit serb Božidar Delić dhe 10 ushtarakëve të tjerë. Kallëzimi i dytë penal që Fondi për të drejtën humanitare dorëzoi në vitin 2013 në zyrën e prokurorit të krimeve të luftës në Serbi, akuzon Božidar Delićin se me 26 mars 1999 kishte urdhëruar një sulm artileri të rënd për fshirë tanke ku mbetën të vrarë 12 civil. Përfshirë 6 fëmijë në fshatin Landovice Prizrenit. Në këtë sulm u plagos rënd 65 vjeçja Fahrije Morina.
I gërnjata dhe nja, gërnjata, se mi kanë hekë tani copot e gërnjave. I kom këtë shenjët kont, këtu dy kukët, dhe këto dy që të dyja i kom pas të kalë në krejt, me tesha me krejt. Gjakim ka kolonistë katarorë.
Radio Evropa Liri ka shkruar zyrës e prokurorit për krime luftet të Serbisë për të pyetur se pse nuk rëndërman do një veprem ndaj generalit Delić, pas ngritjes së dy kallëzimeve penale ndaj tij, por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Delić ishte dëshmitari mbrojtës në procesin gjyqësor në tribunalin e Hagës ndaj Slobodan Milošević dhe ish udhëhecit ushtarak Vladimir Lazarević, që u dënua për krime luftë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni po ashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.